Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate Magazin na prvom. U Srbiji počinje revakcinacija građana koji su pre tri sedmice dobili prvu dozu cepiva. Istovremeno se nastavlja masovna imunizacija prvim dozama vakcina, što iziskuje dobru organizaciju i otvaranje novih punktova širom zemlje. Proveravamo kako se ovaj proces odvija u Čačku i Zaječaru. Književnika Dejana Tiaga Stankovića, koji živi u Lisabonu, pitaćemo zbog čega je Portugal krajem januara došao, kako su javljali svetski mediji, na rub ponora zbog rasplamsavanja epidemije. Iz domaćih trgovina ovih dana trebalo bi da bude povučeno 20 tona susama zbog prisustva kancerogenog etilenoksida. Poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija sprečile su ulazak još 35 tona. Gde će završiti sporni susam? Koliko često se proverava bezbednost i kvalitet hrane koja se nađe na rafovima naših prodavnica i kakva su prava kupaca u ovakvim situacijama? To su neka od pitanja koje ćemo postaviti Mladenu Alfiroviću, pravnom savjetniku Nacionalne organizacije potrošača Srbije. U danu kada u Senatu počinje takozvano suđenje bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, analiziramo šta se na globalnom planu očekuje od administracije Josefa Bajdena, koji je u prvom spoljnopolitičkom govoru poručio Amerika se vratila. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
You must understand, oh, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
Got to do, got to do it.
10:11, ovo je magazin na prvom. Građani Srbije od danas mogu da prime drugu dozu vakcine protiv virusa korona na više od 200 punktova. Koordinatorka vakcinacije u hali 3 Beogradskog sajma, Dragana Milošević, rekla je za našu televiziju da će danas u toj hali drugu dozu vakcine primiti 1246 građana koji će dobiti i potvrdu da je završena kompletna vakcinacija. Drugu dozu vakcine, i to na institutu Torlak, dobio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U isti institut dopremljeno je 50.000 doza vakcine Sputnik V koja je noćas stigla u našu zemlju. Zlatibor Lončar veruje da će vakcinacija do leta staviti pod kontrolu epidemiju u našoj zemlji.
Zvanično revakcina kineskom vakcinom i to će se odvijati na negde oko 200 punktova u Srbiji, već je počelo, već se odvija. Ono što je bitno za građane Srbije da ćemo se truditi i trudimo se da oni odu u isto, na isto mesto gde su vakcinisani i da tu dobiju revakcinu u onom danu kada je to predviđeno. Sa većinom mislim da ćemo uspeti da se to desi. Ako za slučajno za nekoga ne uspemo, dobit će tačne informacije gde će se to odvijati. I druga stvar koju radimo, mi nastavljamo dalje sa vakcinacijom. Vi ste vidjeli, juče stigle su dodatne količine Pfizerove vakcine, a ovdje se prisustvovali ovaj dolasku i realizaciji dogovora predsjednika Vučića i Putina dodatnim količinama ruske vakcine. Pred vama su stigle dodatne količine, mislim da se radi o 50.000, tek će se raspakovati, eno vidim ih odavde, 50.000 doza koje ćemo odmah krenuti od danas, to jest od sutra, u primjenu i vakcinaciju naših građana. I ono što je najbitnije, mislim da su građani Srbije shvatili značaj vakcinacije i shvatili su da je to jedini način da izađemo iz ovog problema koji je zadesio čitav svet. Ako nastavimo ovako, ako budemo odgovorni, i ono na što želim posebno da ljudi obrate pažnju, to je da nema nikakvog upuštanja posle prve doze vakcinacije. Molim vas, mnogo je bitno. Kada se primi prva doza, nismo zaštićeni. Mora da prođe određeno vreme, mora da dođe do revakcinacije i onda je potrebno nekih 7 do 10 dana da imamo maksimum tih antitela i da smo zaštićeni. Vodite računa o tome, ne završava se priča, ne dobijamo ovu bitku s tim sa prvom dozom vakcine i druga kad se dobije mora da prođe određeno vreme. Mnogo je to bitno. A evo da građani znaju šta nam to znači. Pa ako budemo nastavili ovako, ako budemo disciplinovani, ako se vakcinišemo, mi možemo do leta da ostvarimo svoj cilj, da stavimo koronu pod kontrolu. A to znači da ćemo imati dobru situaciju u Srbiji i to znači da ćemo moći da razmišljamo ono o čemu nismo mogli prošle godine i prošlog leta, to je onome što ljudi najviše vole, da idu na more. Ajde da uradimo to, ajde da budemo odgovorni, ajde da budemo ta zemlja koju će svako rado primiti u neku tu turističku destinaciju, već od kraja proleća i leta, da smo neko ko će na toj mapi da bude obeležen tako da može da dođe u drugu zemlju, da se smatramo za nekim ko je bezbedan, ko se dovoljno vakcinisao i ko se pridržavao mera i ko neće ugrožavati gde god da ode, neće praviti problem, posebno ako se radi ili nekom moru ili nekoj drugoj turističkoj destinaciji. To zavisi od nas, imamo šansu, na dobrom smo putu i to trebamo da uradimo. Tako da, još jednom, neizmjerna zahvalnost svim medicinskim radnicima, neizmjerna zahvalnost svima onima koji učestvuju u ovome, samo još malo ozbiljnosti da bi došli do cilja. Velika zahvalnost vladiki koji je od prvog dana sa nama, naravno i on će vam se obratiti, gospodinu Gojkoviću koji brine o Vojvodini i mi ćemo nastaviti dalje da radimo što je do nas, a očekujem i od građana Srbije da to razumeju i da izađemo kao pobednici iz ove, ne znam ni kako da nazovem što nas je snašla, jedan ozbiljan problem za ceo svet. Još jednom hvala svima, evo sad bi zamolio vladiku da vam se obrati.
Čuli ste šta je jutros na institutu Torlak izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je, podsjećamo, i sam primio drugu dozu vakcine. Još jednom, masovna revakcinacija građana počela je danas u Srbiji na više od 200 punktova.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno, da smo zajedno, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde polako, hajde lagano, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Odma na noge, ajmo, 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 odma na noge, važno je samo da smo zajedno. Ajmo svi lagano sada, odma na noge, ajmo, 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 odma na noge. Zajedno.
10:19, slušate magazin Na prvom. U Palati Srbija počela je sednica članova kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Razgovarat će se, kako je najavljeno, o aktuelnoj epidemijskoj situaciji, kao i o efektima postojećih i eventualno novim merama. Podsećamo, na prethodnoj sednici 29. januara krizni štab je odlučio da se do daljeg ne popuštaju epidemiološke mere. Istovremeno, već smo rekli, počinje i masovna revakcinacija. Dakle, građani koji su pre 3 nedelje dobili prvu dozu vakcine, od danas će na 200 punktova u našoj zemlji moći da dobiju i drugu dozu i posle toga će se smatrati da je njihova vakcinacija završena. Mi sad idemo u Čačak, odakle nam se javlja Slađana Miletić. Dobar dan, Slađana.
Dobar dan iz Čačka.
Kako u vašem gradu teče proces i vakcinacija, a kad počinje revakcinacija?
Najprije da kažem da je prvom dozom vakcine u Moravičkom okrugu vakcinisano do sada 14.337 građana. Revakcinacija drugom dozom počinje sutra, a trebalo bi da počne i da se nastavi zapravo vakcinacija i ovom prvom dozom, ali ta informacija za sada još uvek nije potvrđena. Građani će biti vakcinisani kineskom vakcinom proizvođača Sinopharm. Iz Doma zdravlja u Čačku napominju da svi koji treba da prime drugu dozu vakcine obavezni su da sa sobom ponesu potvrdu o prvoj vakcini i da sa tom potvrdom dođu na vakcinalni punkt. Svako ko je dobio prvu dozu vakcine dobiće informaciju od uprave kada će i na kom punktu dobiti, dakle, vakcinisati se drugom dozom. Sve je spremno za sutrašnju revakcinaciju. Iz Doma zdravlja navode i da su mi stigli spiskovi građana koji treba da prime drugu dozu vakcine. Inače, epidemijska situacija u Čačku i čitavom Moravičkom okrugu je dosta povoljnija u odnosu na, recimo, pre nekoliko nedelja. Manji je broj novopotvrđenih slučajeva oboljevanja, takođe se smanjuje i broj prvih pregleda, a opada i broj pacijenata na bolničkom lečenju. 70-ak je pacijenata u opštoj bolnici trenutno smešteno na COVID odeljenjima, a prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Moravičkom okrugu od 77 uzoraka potvrđeno je 26 slučajeva zaraze. Po opštinama to je 12 iz Čačka, 13 iz Gornjeg Milanovca i jedan građanin iz Ivanjice. Dakle, dosta povoljnija epidemiološka situacija nego recimo pre nekoliko nedelja.
I nadamo se da će se taj pozitivni trend nastaviti. Hvala. Najlepše iz Čačka se javila Slađana Miletić. Dodaću da je direktor Doma zdravlja u Jagodini Darko Miletić najavio da će revakcinacija građana u tom gradu početi sutra. Sad idemo u Zaječar, tamo je Vladimir Glišić. Dobar dan, kolega.
Dobar dan iz Zaječara.
Da li je i Zaječar spreman za revakcinaciju građana koji su već primili prvu dozu vakcina?
Pa, reklo bi se da jeste. Imunizacija građana koji su se prijavili za vakcinaciju i dobili poziv preko e-uprave nastavljena je na oba imunizacijona punkta u gradu u vremenu od 8 do 15 sati. Kako smo saznali od doktorke Bojane Radojević, direktorke Doma zdravlja, do sada je vakcinisano oko 5000 građana prema prioritetu i po fazama. Vakcinisani su stariji od 75 godina, zdravstveni radnici, radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, prosvetari, a vakcinu je dobilo i 30 nepokretnih lica. Od srede, tačnije od sutra, kreće vakcinisanje drugom dozom Sinopharm kineske vakcine od 8 do 18 časova na oba punkta u gradu koja smo pomenuli. Iz Doma zdravlja apeluju na građane da poštuju vreme, a svako ko je primio prvu dozu biće obavešten na vreme kada će primiti drugu dozu. U Domu zdravlja očekuju da će narednih dana početi i druga doza vakcine Sputnik V. Inače, u Zaječaru možemo da kažemo slobodno i dalje je vanredna situacija, ali kao da je došlo do nekog opuštanja blagog, kao što je to negde u nekim delovima Srbije. Na osnovu 70 novoobrađenih PCR uzoraka u poslednja 24 sata na teritoriji grada Zaječara registrujem 28 novih COVID pozitivnih osoba, što je 40% od broja testiranih.
Da, to je zaista visok procenat. Da.
Pa da, zbog toga i kažem da je u Zaječaru nije to bilo, već mesecima je to neki redovan put, međutim sada je došlo do malo većeg opuštanja, najverovatnije. Na kiseoničkoj potpori je trenutno 44 pacijenta na oba odeljenja zdravstvenog centra koji su u COVID sistemu. Treba reći i to da je na ovim odeljenjima preostalo još 42 slobodna mesta za one osobe kojima je neophodna hospitalizacija. I da kažemo i to, nažalost, u posljednja 24 sata na infektivnom odeljenju zdravstvenog centra jedna osoba je preminula od posledica COVID-19 infekcije.
I sve što ste nam rekli, Vladimira, čuli smo Vladimira Glišića iz Zaječara, podsjećana nas na upozorenja koje stalno dobijamo, nema mesta opuštanju. Hvala, čuli ste mo kolegu Vladimira Glišića, on se javio iz Zaječara. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Tomorrow we'll hold.
me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Duel, 11 kg, 999,99, plus poklon, korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele.
Vido je!
Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketsa.
Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u 10 časova i 30 minuta, priču o borbi sa epidemijom. Nastavljamo razgovorom sa našim i portugalskim književnikom Dejanom Tiagom Stankovićem, koji je na našoj vezi, javlja se iz Lisabona. Dobar dan, Dejane.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd.
Na čemu? Slušalci radija čitaju knjige, to je bitno.
To je tačno i vaše knjige, u ostalom, vrlo ste često sagovornik našeg drugog programa, ali danas ćemo malo drugačiji temu da obrađujemo, a to je drugoj polovini januara počele su da pristižu vesti da je Portugal u ovoj krizi od raja stigo do pakla, da se zemlja bori sa neverovatno brzim širenjem zaraze, da nema mesta u bolničkim kapacitetima. Pa za početak, možda i kao književnik vas pitam, ma kako je moglo da bude raj na početku ako se radi o zaraznom virusu koji je fakat i tada izazivao smrtne ishode, i da li je to baš bio krajem januara pakao?
Pa sad ja mislim da su to senzacionalističke vesti. Mi ovde što sedimo ne primećujemo nikakvu tako veliku dramatičnu razliku. Vrlo sve liči na onom početak iz marta meseca prošle godine, kada su, tada su baš sve pozatvarali, sada je to malo, malo manje. Ali recimo, deca ne idu u školu, ljudi su... Ovo što mi sada živimo, navodno, ja da vam kažem iskreno, vrlo sam prestao slabo da više pratim te dnevne izvešte, prosto sve liči jedno na drugo i zastrašujući, nema potrebe, čovjek se malo povuče. Međutim, vama za dušu sam pročitao, vama za ljubav sam pročitao ovu, saslušao juče ozbiljno detaljno vesti i sve izvešte i zaključio da nije to, ne, oni, makar država s nama kad komunicira, oni nama ne šalju nikakve užasne poruke, nikakve zastrašujuće poruke. Ne samo objašnjavaju da pokušavaju da malo spuste ovu krivu, da on je malo onako zaravne, da bi moglo da se stupa u Portugal. Očigledno ovaj veliki broj smrtnih slučaja izgleda da ima veze s time što bolnice ne mogu da primi polovinu ljudi pre nego što uđu u bolnicu, to su uglavnom jako stari ljudi.
Da.
Koliko sam ja shvatio.
Također...
Ali ovo grad ne liči na, grad liči više na sebe nego što liči on od sebe u martu prošle godine. U martu prošle godine baš bila pustinja, sad onako, to nekako živi, malo manje, ali živi.
U pripremi za ovaj razgovor rekli ste mi nešto jako interesantno, da nije zabranjeno kretanje, ali da se pristojan građanin osjeća, prosto mu je neprijatno da u ovakvoj situaciji izlazi ako nema preka posla.
Pa meni je iskreno to jedna od zanimljivih ovako stvari koje proučavam mentalitetski je koliko je Portugalcima jednostavno vladati. Oni su jedna homogena nacija koja postoji od 1139. sa nepromenjenim granicama. Oni žive tu, znaju se već vekovima, porodice koje žive jedne pored drugih. I ovde se taj stid i sram izrazito koristi u to da se ljudi pristojno ponašaju. Znači ovde uvek postoji ta neka mala okolina posmatra kako se ko ponaša i svi se ponašamo što sličnije moguće. To je tako neka praksa.
Mm-hmm.
Ja vam to ne mogu opisati.
Da,
mislim, ne liči na nas, kod nas svako ima neko svoje mišljenje. Ovde ljudi uglavnom ne iznose svoje mišljenje, ovde se bilo kakvog mišljenja smatra ekstremizmom, pošto ovde postoje inkvizicija, zašto bi neko ikada u životu iznosio svoje mišljenje, od toga nikad vajde nije vidio.
Da.
Prvo je ovde to, znate, drugačije.
To je već stvari mentaliteta i istorije tog naroda, ali ipak ćemo da pomenemo, prosto da informativno malo za naše slušalce, rekli ste da su zatvorene škole, ali...
Škole su zatvorene, oni su pretpostavili da su...
I restorani, u gostiteljstvu pretpostavljam trenutno ne radi.
U gostiteljski su je skroz otvoreno i to ne može da se popije kafa više.
Uh-huh.
Preko leta je bilo otvoreno po terase, su oni su svi otvorili terase zato što se pretpostavljaju još tada da se na otvorenom prostoru ne prenosi zaraza. Sada su pretpostavili da se zaraza prenosi u školama, pa zatvarili su škole, pretpostavili da su deca asimptomatični prevodioci, međutim to se nije odrazilo na broj toliko drastično. Oni pretpostavili da na radnom mestu i u javnom saobraćaju su najviše. Najveći fokus je bio do sada kafane, izgleda da to što su po kafanama zatvorili, da je to malo smanjilo. Sa preko 300 mrtvih spustilo se ovih dana na ispod 200.
Da, ima naznaka da ide to na dole, to sam videla na...
Ima i oni očekuju da će to uskoro da se sredi. Znate šta, imam ovde jedan utisak, on je kao lekar koji vas kao leči, ova vlast je kao lekar koji vas leči, međutim, on je spreman da vas sasluša, to što vam baš mnogo ne pomogne, to nije strašno, makar vas sasluša. Mi vidimo da se vlada trudi, da vlada tapka u mraku, kad pogreše oni priznaju i mi nekako imamo razumevanja. Kada prekinu da nas slušaju, onda se narod najuti.
Dobro, ali to slušanje, kako bih rekla, nije loše slušati, ali malo ponekad treba i delovati. Da li je recimo, pošto je Portugal jako blizak sa Brazilom, bez obzira na fizičku razdvojenost, a u Brazilu se je pojavio taj novi, jako zarazan sloj virusa, ima li informacije koliko je ta veza, pošto je otprilike Lisabon prva stopa za Evropu, za sve dolaze koji dolaze iz Brazila?
O tom brazilskom ja nisam čuo, ali znam da je engleski ovdje skoro već pola slučajeva i da je došao i ovaj iz Južne Afrike i da oni u praksi ne primećuju neku razliku.
Da nije nešto značajno promenio. Pa šta je onda rastao u januaru toliko veliki broj zaraženih? Je li to popuštenje oko Božića? Šta je to
bilo? Božića. Da, to je Božić. Jer mi smo za Božić, oni su za Božić odlučili da pod pritiskom javnosti, oni imaju ovdje, narod je prilično trpeljiv, no međutim u nekom trenutku oni počnu da se pune kad to nije i to je uglavnom pasivan otpor je taj što za Božić nisu poštovali mere. I onda je, ili su mnogo manje poštovali mere nego što bi se očekivalo normalno, jer su pre toga izrazito su poštovane mere. Znači, izlaze ljudi, mi smo... Hodamo ulicom, tu niko nikog ne preslišava, niko ne stavlja, ne prolazi. Stalno tu polaze neka policijska kola i gledaju ko hoda, ko ne hoda. Niko nam ništa ne kaže, ali mi se osjećamo kao da nas neko posmatra.
Osim što to osjećate, očigledno vas je neko i posmatrao. Dakle, jedno popuštanje, to je nauk i za drugi. Jedno popuštanje posle toliko vremena dovelo je do takvih problema krajem januara.
I zato što se ovdje dešavaju stvari na otvorenom, ovdje toplo vreme, a Božić je jedino vreme u godini kad ljudi sede zatvoreni u kući. Sad je već proleće praktično, doduše danas je malo oluja, ali juče je bilo 25 stepeni, juče se vjerojatno niko nije zarazio.
Nadamo se da je tako. Najlepše vam hvala što ste nam se javili i nadamo se da će ovaj pozitivan trend da se nastavi i da će Portugal povratiti kontrolu nad epidemijom. Ja sam razgovarala sa našim i portugalskim književnikom Dejanom Tiagom Stankovićem koji se javio iz Lisabona. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe. U more pade od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bi kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čita vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu. Plakao, ali ponekad uvek sam.
10:42. U narednim minutima magazina Na prvom proverit ćemo epidemiološku situaciju u regionu. Najprije idemo u Crnu Goru. Naš sagovornik je moja koleginica iz Radija Crne Gore, Julijana Žugić. Dobar dan, Julijana.
Dobar dan, Jelena. Drago mi je da se čujemo.
Hvala vam što se javljate. Dva su neposredna povoda da razgovaramo o stanju u Crnoj Gori. Prvi je činjenica da u vašu zemlju još, koliko smo mi ovdje obavešteni, nije su stigle vakcine i da se pregovori još o tome vode. I druga o kojoj ćemo kasnije, a to je da je predsjednik opštine Budva tražio od republičkih vlasti da zdravstveno zaključuju taj grad zbog epidemioloških situacija, ali krenimo najpre od toga da li se naziru prve doze vakcina u Crnoj Gori.
Pa moglo bi se reći da se naziru. Crna Gora je među nekoliko zemalja, kao što znate, u Evropi, u kojoj još nije počela vakcinacija protiv COVID-a, ali nemamo još pouzdanih informacija kad će se to tačno desiti. Ministarka zdravlja, doktorka Jelena Borovinić-Brzić, prošlog utorka najavila je da bi vakcine trebalo da stignu za nekoliko dana, i to ruska Sputnik V, prvih 5000 doza od 50000 koje će biti isporučene u prvom kvartalu i još 50000 doza u drugom kvartalu. Dakle, očekujemo ovih dana, a krajem februara ili početkom marta očekuje se isporuka Pfizerove i kineske Sinopharm vakcine. Čeka se i odobrenje Pfizera za ponudu donacije njihovih vakcina koju je crnogorska vlada dobila iz Srbije, a za to vrijeme nova i bivša vlast razmjenjuju optužbe odgovornosti za kašnjenje vakcina. Bivšoj se spočitava da je samo rezervisala i platila vakcine iz COVAX sistema, te da nije kao i druge države iz regiona tokom ljeta i jesena pregovarala sa proizvođačima vakcina. Novoj vladi počitala se da je nesposobna i da nisu iskoristili mogućnost da nam vakcine budu donirane, jer tim povodom oglasili su se jedan grčki i jedan ruski biznismen koji su bili strateški partneri bivše vlasti. Odbijanje vakcine veliki dio javnosti je osudio i smatra da je iz političkih razloga. S druge strane, ministarka zdravlja to demantuje, kaže da vakcine nisu odbili i da im o tome nije stigla nikakva dokumentacija. I ističe da donacije pojedinaca podliježu posebnoj provjeri i proceduri i da bi mogle čak ugroziti i pregovore sa proizvođačima. No šta je tu, je vakcine nema, čekamo, nadamo se da će biti ovih dana.
Nadamo se, naravno, u celom regionu je važno da počne vakcinacija, tako da ima tu dosta međusobne povezanosti. Ajmo sada o epidemijskoj situaciji. Zaista, vest iz Budve juče da je predsjednik opštine Carević se obratio vladi u Podgorici, zatražio da nadležno telo proglasi potpuno zatvaranje tog grada. Više od 700 potvrđenih slučajeva u tako malom gradu.
Da, da. Ja bih samo prije toga rekla da je, kao i što znate, vjerovatno epidemiološka situacija u Crnoj Gori već dugo veoma, veoma teška i ozbiljna, i da posljednjih dana bilježi se u prosjeku oko 500 novih slučajeva COVID-a dnevno. A prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u našoj zemlji ima skoro 7800 aktivnih slučajeva, a od početka epidemije registrovano je oko 65.600 oboljelih, 842 osobe su preminule. I sa COVID-om ih je najviše u Podgorici, blizu 3.100, pa onda slijede Budva i Nikšić. U Budvi je već neko vrijeme, da tako kažem, zapravo Budva je već neko vrijeme u crvenoj zoni, i epidemiološka situacija ovih dana veoma se pogoršala. Broj zaraženih u odnosu na broj stanovnika među najvećim je u Evropi. I u pravu ste, predsjednik opštine Marko Carević juče je ocijenio da je stanje u Budvi alarmantno. Tražio je od vlade pooštravanje mjera i zaključavanje Budve na 15 dana. I smatra da se već zakasnilo, da je to trebalo ranije uraditi. Ako dođe do zaključavanja, to podrazumijeva između ostalog i zabranu rada i ugostiteljskih objekata i škola i vrtića, zabranu kretanja od 17 sati do 5 ujutro i tako dalje. A već od danas školarci su prešli na online nastavu. Pomenimo i to da je zbog velikog pritiska, zapravo zbog velikog priliva oboljelih, Budvanski dom zdravlja zatražio pomoć od resornog ministarstva. Najavljeno je da će danas Komisija za borbu protiv COVID-19 razmatrati ove nove epidemiološke mjere koje je predložio Institut za javno zdravlje. Pa čućemo danas šta su odlučili.
Tako je. Pratimo situaciju u Crnoj Gori. Najlepše hvala na ovim informacijama. Iz Podgorice se javila novinar Radija Crne Gore Julijana Žugić. Hvala još jednom. Deset minuta je do 11 časova i ovo takozvano putovanje po regionu i proveravanje kakva je epidemiološka situacija. Danas završavamo u Severnoj Makedoniji. Juče je ministar zdravlja te zemlje Venko Filipče potpisao ugovor o nabavci 200.000 doza vakcina protiv koronavirusa kineskog proizvođača Sinopharm i to je prvi konkretan korak, čini se, u najavljenom procesu imunizacije građana Severne Makedonije, ali mnogo više o tome zna naš saradnik iz Skoplja, Branko Đorđevski. Branko, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala vama što se uključujete u našu emisiju. Makedonija, odnosno Severna Makedonija, tek od juče ima prvi ugovor sa nekim proizvođačem vakcina, ako se ne varam.
Da, može da se kaže, iako je već ranije Makedonija saopštila da očekuje vakcine preko COVAX mehanizma Ujedinjenih nacija kada je bilo saopšteno da se očekuje oko 800.000 doza vakcina Pfizera, znate. Međutim, te vakcine nikako da stignu zbog poznatog problema sa proizvođačem, znate. Mm-hmm. I sada je ovo u stvari prvi jedan konkretan dogovor i očekivanje da u Makedoniju dođu konačno vakcine i konačno da počne proces vakcinacije. Makedonija je među zemljama u regionu i onih 130 zemalja u svetu u kojima još uvijek nije stigla ni jedna vakcina, niti je počelo bilo kakvo vakcinisanje stanovništva. Zato je ova vest ohrabrujuća i na neki način daje neko olakšanje u javnosti koja je prilično revoltirana. Zašto se dozvolilo da se čeka toliko dugo na nabavku vakcina? Makedonija na neki način plaća danak onoj svojoj prvičnoj orijentaciji da vakcine nabavlja iz zapadnoevropskih zemalja, znate. I kada se vidjelo da taj proces ne može da se ostvari kao što je bilo planirano, onda se orijentacija okrenula prema Kini, koja je izašla u susret Makedoniji i odmah potpisala dogovor za nabavku 200.000 doza vakcine Sinopharma, koje treba i da stignu do kraja mjeseca i tada bi istovremeno i počela brzo vakcinacija.
Nadamo se da će tako i biti, zaista je neophodno. Makedonija gotovo kontinuirano ima visok broj preminulih na dnevnom nivou. Da li su brojevi sada iole bolji?
Da, može da se kaže nešto što je ohrabrujuće u Makedoniji u poređenju sa drugim zemljama u regionu. To je jedna činjenica da od 15. decembra prošle godine nekako broj novo oboljelih i preminulih je u nekom opadanju. Nije ono još uvijek toliko koliko bi se željelo da bude nizak, međutim nije ni visok, znate. Tako da prosječan broj novo oboljelih je oko 100, 200, 400, znate, broj preminulih je dnevno oko desetak, što je mnogo manje nego ranijih 40 pacijenata kada je bilo. To je na neki način ohrabrujući, jer sada ima već i 60% slobodnih bolničkih kapaciteta za lečenje najtežih obolelih lica, znate. To je mnogo bolja situacija nego što je bila minulih mjeseci, kada su se bukvalno tražili, kada se tražio krevet više u bolnicama koje su bile prenamenjavane za koronavirus, znate.
Da, samo da navedemo kojim merama je to postignuto, šta trenutno u Makedoniji, u Severnoj Makedoniji sve je zabranjeno?
Mere su one još uvijek kao i do sada što su bile, ono, nosenje maski na otvorenom prostoru, do skora su ugostiteljski objekti radili do 18 časova, pa je sada to prošireno do 21 sat, znači zabrana okupljanja više od 4 lica na otvorenom prostoru, zabrana svadbi, proslava, bilo kakvih grupiranja u stanovima, znate, tako da na neki način ohrabrujuće što i sami ljudi su prihvatili već da im poštovanje mjera stane i način ponašanja u javnosti. Ima još uvijek primjera da se organizuju svadbe, pa policija upada, to prekida, znate, ali generalno mere se ipak više poštuju nego u onom minulom periodu, iako na neki način sada se može primetiti da na neki način se opuštaju ljudi. Ja sam, na primjer, u toku vikenda bio u zimskom centru Mavrovo i verujte, bukvalno, redko, malo koji građanin je nosio zaštitnu masku na licu u svim tim javnim prostorima u tom skijačkom centru koji je masovno posjećen sa turistima iz Kosova.
Ako je za ikakvu utehu, a teško da jeste, iste slike i iste izvešte dobijemo iz svih zimskih centara u regionu, dok u jednoj, recimo, Francuskoj i Austriji skijališta su potpuno zatvorena. Branko, drago mi je da čujem da su epidemijske podaci bolji u Makedoniji, u Severnoj Makedoniji, a tako se i radujem ovoj najavi dolaska prvih vakcina. Između naših zemalja nema uslova PCR testa i karantina za prelazak granice, tako da kao region smo povezani i imamo zajednički interes da ovu epidemiju što pre stavimo pod kontrolu. Najlepša hvala što ste se javili danas. Iz Skoplja se javio naš saradnik Branko Đorđevski. Thank you.
small. All that they see is life is opportunity. Guys like to think they'll get envy, girl, at just one look or one quick twirl. That these acts of love will buy you more way into my home. No, oh, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know, that all that I need is love. So much of these times I've been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men I know laugh at me. They don't listen, they can't see I'm falling apart. No one will acknowledge my heart. You know that they don't know that all that I need is love. So I'll take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love. Well, the day that I will find my love. Well, the day I will find my love.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Krizni štab odlučio je da epidemiološke mere ostaju na snazi do daljeg. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da na današnjoj sednici nije bilo govora o popuštanju mera. Situacija je stabilizovana na visokom nivou, ali se vidi i blagi porast koji se može povezati sa povratkom sa skijališta i sa prisutnošću britanskog soja, koji je dokazan u više navrata, naveo je Kon. Uoči sastanka kriznog štaba, ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorio je da se mere ne poštuju dovoljno i da brojke to pokazuju. Građani Srbije od danas mogu da prime drugu dozu vakcine protiv virusa korona na više od 200 punktova. Za drugu dozu nije potrebna nova prijava, već se dolazi po pozivu na mesto gde je primljena i prva doza vakcine. Beograđani od danas prvu vakcinu primaju i u Bel Expo centru na Novom Beogradu, a drugu na sajmu. Koordinatorka vakcinacije u hali 3 Beogradskog sajma, Dragana Milošević, rekla je za RTS da će danas u toj hali drugu dozu vakcine primiti 1246 građana. U Beograd je jutro stiglo još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik. Cepiva su prebačena u Institut Torlak, odakle će se distribuirati centrima za vakcinaciju širom zemlje. U četvrtak bi trebalo da stignu i ruski stručnjaci, koji će sa kolegama iz Torlaka razmotriti mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik u Srbiji. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na video samitu koji organizuju Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Uoči početka samita Vučić je za kineske medije rekao kako je veoma zainteresovan da čuje govor Xi Jinpinga, njegova viđenja o globalnoj budućnosti i saradnji Kine sa svim zemljama, te da čuje kineske planove. Ukazao je da je inicijativa Pojas i put olakšala saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Vučić je pohvalio Kinu za ispunjenje obećanja da će vakcine učiniti globalnim javnim dobrima kada budu dostupne, sa većom distribucijom zemljama u razvoju. U svetu je od početka pandemije COVID-19 inficirano više od 107 miliona ljudi, a umrlo je oko 2 miliona 340 hiljada. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Državama. U Njujorku popuštaju mere i otvaraju se restorani, a u Kaliforniji raste zabrinutost zbog novog soja virusa. Dok neke evropske zemlje ublažavaju mere, u drugima se pooštravaju. Ruski fond za direktne investicije, koji je tvorac vakcine Sputnik, saopštio je da je podnet zahtev Evropskom regulatornom telu za registraciju vakcine u Evropskoj uniji krajem januara. Skupština Srbije počela je raspravu o predlogu zakona o socijalnoj karti. Cilj je unapređenje kontrole socijalnih davanja, odnosno bolja raspodela novca. Zakon bi trebalo da ostvari i ciljanu pomoć najugroženijima tokom i posle epidemije. Radio Beograd 2 obeležava 63. rođendan. U Etru se prvi put javio 9. februara 1958. godine i vremenom izrastao u programu u potpunosti posvećen kulturi i umetnosti. U podneće Novici Miliću, autoru knjige Politička naratologija, ogled o demokratiji, biti uručena nagrada Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini. Sport. Srpski teniser Filip Krinović plasirao se u drugo kolo Australijan Opena u Melbourneu, pošto je savladao Holanđanina Hasea sa 3-1. Krinović će u drugom kolu igrati protiv Španca Andujaralbe. Laslo Đere je poražen u Španca Nadala sa 3-0, a Viktor Trojicki od Amerikanca Moa sa 3-2. U toku je meč između Olge Danilović i Petre Martić iz Hrvatske. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Vreme u Srbiji. Oblačno, mestimično slaba kiša, na visokim planinama slab sneg. Temperatura do čak 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni. Vlažnost vazduha 59%, pritisak 986 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
svugdje ko reklame, svjetle nam slike, a mi nešto manje, ali pak se smijemo.
Danas časova 10 minuta počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Kao što smo rekli na početku emisije, danas je zasedao krizni štab, na sednici se odlučivalo o merama koje će se primenjivati u suzbijanju epidemije. Ovu sednicu i njen ishod pratila je Tijana Sibinović. Tijana, šta je odlučeno?
Pa odlučeno je da sve mere koje su do sada bile na snazi ostanu do daljnjeg. Nakon završetka sednice medijima se obratio epidemiolog Predrag Kon i on je rekao da čak nije bilo ni govora o popuštanju mera zato što je situacija i dalje ozbiljna iako vakcinacija teče pod kontrolom. Broj zaraženih je i dalje visok, zato je epidemiolog Kon apelovao na sve građane da nastave da se pridržavaju mera i da uopšte ni ne razmišljaju o tom popuštanju. Kako je rekao, verovatno je razlog i tome što su brojke ponovo se povećavaju, razlog i tome što se ljudi vraćaju sa zimovanja, pa i novi soj britanski soj koronavirusa, koji se pojavio i kod nas, također remeti ovu situaciju koja je bila krenula ka boljem. Međutim, dobra vest je to da je danas krenula masovna revakcinacija u Srbiji i jutro se oko 9 časova vakcinisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je rekao da će drugu dozu vakcine danas primiti 5500 građana, a narednih dana 15.000, zatim 30.000, da bi se na kraju došlo do 60.000 u jednom danu. Objasnio je da će procedura ići tako što će svi građani, vodit će se računa o tome da se svi građani vakcinišu onda gde su primili i prvu dozu i da će na vreme biti obavešteni o svom terminu. Tako da od danas oni koji su se vakcinisali u onom prvom krugu, da kažem, mogu da očekuju i taj poziv od e-uprave. On je također rekao jednu, da kažem, optimističnu prognozu da ako nastavimo ovako sa vakcinisanjem, moguće je da se do leta stavi korona pod kontrolu i da će moći da se ide na more. Eto, to možda malo da kažem to neku nadu našim slušalcima. Takođe, proizvodnja vakcina protiv koronavirusa na Torlaku mogla bi da krene uskoro. U petak posle podne bićemo bliži ovom odgovoru kada i kako može da se počne sa proizvodnjom vakcine. Uskoro dolaze i ruski naučnici koji će proceniti da li to može da se obavlja kod nas na Torlaku, koji će obučiti naše stručnjake i eto, možda će to svakako ubrzati proces da konačno izađemo iz ove situacije.
Vratit ćemo se na početak tvog izveštavanja i na činjenicu da krizni štab ostavio sve mere na snazi, neka to bude opomena. Mi imamo skoro 2000 dnevno novoregistrovanih zaraženih, znači još uvek i ni u čemu ne vidimo razloga za opuštanje i popuštanje. Oslonit ćemo se naravno i na vakcinaciju, ali moramo i na samodisciplinu. Najlepše tako. Hvala. Čuli ste Tijanu Sibinović. U 11 časova i 13 minuta sada počinjemo temu koju smo i najavili. Naime, iz domaćih trgovina ovih dana potpuno bi trebalo da bude povučeno 20 tona susama zbog prisustva kancerogenog etilenoksida. Poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija sprečile su ulazak još 35 tona. gde će završiti sporni susam, da li je korišćen kao gotov proizvod ili kao deo nekih namirnica, koliko često se proverava bezbednost i kvalitet hrane koja završava na rafovima naših prodavnica i kakva su prava kupaca u ovakvim situacijama. Nabrala sam samo neka od pitanja na koje odgovore tražimo od savjetnika u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije, Mladena Alfirovića. Najpre, gospodine Alfiroviću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Za početak, kada očekujemo da će iz trgovina biti povučen ovaj sporni susam i da li se uopšte i precizno zna u kojim trgovinama se on našao?
Pa trenutno mi nemamo tačnu i jasnu informaciju u kojim trgovinama se našao. Ono što znamo jeste da je kompanija Deleuze postupila kao društveno odgovorna kompanija, izvršila nezavisnu analizu, utvrdila prisustvo etilenog oksida u proizvodu svoje robne marke Premija i taj proizvod povukla iz lanca maloprodaje i potrošačima omogućila da koji su kupili taj proizvod da ga vrate čak i ako nemaju fiskalni račun. Na isti način bi trebalo da postupe i ostale kompanije koje sebe smatraju društveno odgovornim i da o tome obaveste poljoprivrednu inspekciju. Ja moram da obavestim sve slušalce da je Zakonom o bezbednosti hrane jasno propisano da svaki subjekt u poslovanju hranom mora da obezbedi takozvanu sledljivost. Sledljivost znači da identifikuje sve tačke u fazi proizvodnje i prometa kako bi na jasan način moglo da se utvrdi ko je odgovoran, od koga je uvežen taj susam, kad je uvežen, gde je skladišten, gde se našao u maloprodaji i da te informacije podeli sa nadležnom inspekcijom. Dakle, nadležna inspekcija na osnovu Zakona o bezbednosti hrane ima vrlo jasna ovlašćenja da utvrdi da li je neki subjekat ispoštovao svoju zakonsku obavezu i obezbedio tu takozvanu sledljivost. Mm-hmm. Na taj način bi moglo da se sprovede ovo o čemu smo pričali, što ste vi najavili u najavi ove emisije.
Kažete, kompanija Deleuze se ponela kao društveno odgovorna, zapravo je u stvari postupila po zakonu.
Da
li mi čekamo dobru volju ostalih kompanija ili postoji neki efikasniji način za tu kontrolu?
Pa sad tako izgleda kao da čekamo dobru volju ostalih kompanija, jer očigledno je taj susam se našao na tržištu. Fitosanitarna inspekcija se oglasila nakon afere u Europskoj uniji, kad je ta informacija podeljena putem sistema za brzu razmjenu informacije na bezbednoj hrani. Uh-huh. Naša fitosanitarna inspekcija se oglasila i navela da je sprečen uvoz tog proizvoda i samim tim smo mi negdje trebali da smatramo kao potrošači da tog susama nema na našem tržištu. Međutim, onda nakon nekoliko dana nakon toga kompanija Deleuze je utvrdila prisustvo etilenog oksida u svom sustavu. I sad se postavlja pitanje šta je sa ostalim kompanijama, da li će one samoinicijativno, kao što je to Deleuze uradio, izvršiti kontrolu ili će ih na to obavezati inspekcija, to je pitanje za inspekciju. A inspekcija ima jasne nadležnosti kad je to u pitanju da prosto izvrši vanrednu kontrolu i da svim subjektima u poslovanju sa hranom na osnovu Zakona o bezbednosti hrane i obaveze da obezbede sledljivost izda naredbu da tako postupe.
Moram da vas pitam, da li organizacije potrošača imaju tu neku ingerenciju u ovakvim situacijama?
Pa organizacije za zaštitu potrošača generalno na osnovu Zakona o zaštiti potrošača bi morale da se bave takozvanim uporednim analizama kvaliteta hrane. Međutim, ono što je poseban problem u našoj državi jeste što generalno potrošačke organizacije imaju problemi sa redovnim finansiranjem, a kamoli da imaju pristup nekim nezavisnim izvorima finansiranja koji su neophodni kako bi se mogle sprovesti te nezavisne i uporedne analize kvaliteta. Jer za neke namirnice je potrebno, mi čak nemamo sertifikovane laboratorije koje bi mogle to da utvrde, pa za neke namirnice neophodno slati to na kontrolu inostranstva. Uh-huh. Mi smo svojevremeno kao NOPS, kao nacionalna organizacija, radili nezavisne uporedne analize za kafu i voćne sokove i kad god smo sprovodili takve neke analize, mi smo utvrdili da proizvod, da odnosno ono što je deklarisano na ambalaži ne odgovara sastavu proizvoda koji se našao u samom pakovanju. Tako da postavlja se veliko pitanje šta bismo još otkrili kad bismo mogli i kad bismo bili u mogućnosti da redovno radimo ono što bi inače trebali da radimo. A za to nam je neophodna takozvana kolektivna tužba, jedan pravni instrument koji koriste sve potrošačke organizacije u Europskoj uniji, a koji mi nemamo još od 2012. godine. I u saradnji sa Ministarstvom pravde smo pokrenuli inicijativu da se kroz izmene i dopune zakonske regulative kolektivna tužba vrati u naš pravni sistem i da onda, recimo, ukoliko više hiljada potrošača bude oštećeno nekom radnjom trgovca, da li je tu u pitanju nebezbedna hrana, da li su nepravični ugovori, šta god, a što je bitno za potrošače, da mi na tom jednom tužbom možemo da sve njih obeštetimo i da na uspešan način rešimo taj slučaj i naravno da se iz naknade štete obezbedi nezavisan izvor finansiranja za te buduće analize hrane na našem tržištu.
Da, mi moramo da se vratimo na početak ove naše priče i na samu činjenicu da je sporni susam dospeo na naše tržište. U Hrvatskoj su inspektori hrane tražili povlačenje svih proizvoda koji sadrže susam. Dakle, ne samo semenke, već i krekeri, namazi, smese za hleb i šta sve već može sadržati susam. Kakva je situacija u tom smislu u Srbiji? Da li mi uopšte imamo mogućnost da utvrdimo da li je ovaj susam završio, na primjer, u prodavnicama zdrave hrane ili u drugim namirnicama?
Pa možemo da utvrdimo. To je ono što sam rekao na početku, na osnovu takozvanog koda sledljivosti, gdje svaki subjekt u prometu hranom, da li je to uvoznik, distributer, prodavac na malo, prodavac na veliko, je obavezi da obezbedi, identifikuje u lancu nabavke sve subjekte sa kojima je on sarađivao. Dakle, ako je u pitanju prodavnica zdrave hrane za taj susam koji se nalazi u toj prodavnici, ili proizvod koji u sebi sadrži susam, tačno mora da se identifikuje od koga je nabavljena sirovina, kad je nabavljena, pa taj od koga je nabavljena, taj subjekt mora da ima dalje informacije od koga je on uvezao, kad je uvezao, pa da se na taj način uđe u trag i utvrdi da li je taj susam poreklom, recimo, iz Indije, a da se u postupku neke vanredne laboratorijske kontrole utvrdi prisustvo eventualno etilenoksida.
Mm-hmm. Koliko to u praksi zaista radi?
Pa u praksi se to gotovo ne radi. Sve što ja sada govorim je propisano zakonom o bezbednosti hrane. Naš zakon je u potpunosti usklađen sa evropskim, imamo jako dobar zakon, ali je problem što se on ne primenjuje dosledno. Uh-huh. Što mi do sada u proteklim godinama nismo imali situaciju da se, kao što recimo što se naveli primjer u Hrvatskoj, da se povuče ne samo sirovina, već i svi proizvodi koji u sebi sadrže eventualno susam, za koji se pretpostavlja da ima, recimo, neke nedozvoljene supstance, odnosno u količini koja je u većem iznosu što je dozvoljeno po zakonu.
Da. Uvoz ovog spornog susama bi je, naravno, samo povod da mi danas zapravo razgovaramo o tome koliko se zaista kontroliše kvalitet i ispravnost hrane u našoj prodaji. Pa recimo, u zvaničnim podacima Uprave veterine se navodi da država od 2019. godine finansira monitoringe, da je prošle godine ispitan 4621 uzorak mesa i proizvoda od mesa, da je 399 uzoraka bilo pozitivno na monitoringu hrane životinskog porekla, da kod hrane za životinje od više od 190 kontrolisanih uzoraka samo jedan nije bio u redu, i tako bih mogla sada čitam te rezultate. Da li ovi podaci zapravo uveravaju nas kao potrošače da se zaista obavlja maksimalna kontrola proizvoda koji ulaze u našu zemlju?
Pa delimično, samo delimično, zato što mi kao organizacija smo više navrata insistirali kad se u proteklim godinama kad su se dešavale raznorazne afere vezano za bezbednost hrane, mi nikad nismo dobili potpunu i punu informaciju o kom trgovcu se radi, o kom uvozniku se radi, o kom proizvodu se radi. Mi samo dobijemo neke statističke podatke na osnovu kojih mi treba da verujemo na reč da je hrana u Srbiji bezbedna, a kad smo zatražili zvanične informacije na osnovu zakona o dostupnosti informacija, odgovor je bio da informacije ne možemo dobiti dok je postupak u toku i na tome sve ostane.
Da li se ti postupci ikad okončavaju pa da vi dobijete te podatke?
Pa očigledno se okončaju, ali mi posle kad tražimo podatke mi ne dobijemo nikakve odgovore. Dakle, što se tiče tih stvari, mi očekujemo i pozivamo inspekciju da svakodnevno informiše potrošače, kad je u pitanju, evo sad recimo ovo što je aktualno, ovo afera susam, Dakle, vi morate na dnevnom nivou imati dostupne informacije koje su potrošačima neophodne kako bi doneli neku ekonomsku odluku da li da kupe određeni proizvod. To se postavlja pitanje kako potrošači da reaguju, da li da oni kupuju sustav ili proizvod od sustava ili da ne kupuju, da li da se uzdržavaju od kupovine.
A šta vi kao recimo pravni savjetnik u jednom velikom udruženju za zaštitu potrošača, šta vi sad savjetujete građanima?
Pa mi sad, jedino što možemo da kažemo u ovom trenutku jeste da se prate informacije koje se plasiraju putem medija i slobodno možemo da kažemo da se potrošači, odnosno građani u nekom narednom periodu, koliko god je to moguće, uzdrže od kupovine tih proizvoda, sve dok se ne obezbede neke jasne i transparentne informacije u smislu koje će akcije biti preduzete u predstojećem periodu, na koji način i da li će uopšte doći do povlačenja tog proizvoda sa tržišta. Jer ako je sprečen uvoz, to pozdravljamo kao dobru meru koja je sprovedena u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, ali postavlja se pitanje šta je sa proizvodima koji se trenutno nalaze u maloprodaji na našim tržištu. Kako će se tu postupiti i koje će mere biti preduzete? Jer naveli ste primjer Hrvatske, koja je donala odluku o kompletnom povlačenju svih proizvoda.
U kojima može da se pojavi u bilo kom obliku taj sporni sustav?
U kojima može da se pojavi sustav u bilo kom obliku, dakle postavlja se pitanje šta ćemo mi preduzeti.
Gospodin Alfirović, ako vi postavljate to pitanje, šta onda da rade naši građani? Ja se nadam da ćete kao veliko udruženje, dakle nacionalna organizacija potrošača, najpre vi dobiti te odgovore, pa makar odatle da dobijemo informacije korisne za naše građane.
Naravno, mi smo se već obratili nadležnim inspekcijama, ali podsjećam, obaveza inspekcije da informiše i građane, ne samo potrošačke organizacije, nego da te informacije o svim preduzetim merama i aktivnostima u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, prosto da te informacije budu podeljene sa građanstvom putem medija i putem njihovih kanala komunikacije.
Najlepše hvala što ste nam govorili na ovu jako važnu i vrlo osjetljivu temu. Biće puno razloga da nastavimo ovaj razgovor, najpre da ispratimo do kraja šta je sa ovim spornih 20 tona susama koji je već ušao u našu zemlju, a u svakom slučaju kontrola hrane je previše važna tema da bismo je ostavili van našeg fokusa. Toliko za danas. Razgovarala sam sa Mladenom Alfirovićem, pravnim savjetnikom u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. Slušate magazin Na prvom.
The words of this song, they're a warning to the living.
The words of this song, they're a given. So baby, listen.
Let's go. I'll keep going till you say enough is enough. And I won't stop pouring drinks until you say it's too much. There's no way.
You desire, baby, as well as what
Turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karta u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
10. februar, utorak na sredu, noćni program. Tema, između zaljubljenosti i ljubavi. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ljubav nam više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi? bez traga, moja draga. Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
.35, vi slušate magazin Na prvom. Sledi još jedna najavljena tema, a to je politika Josefa Bajdena na međunarodnom planu. Šta možemo da očekujemo od predsednika koji je svoj prvi spoljnopolitički govor stavio pod maksimu Amerika se vratila. Ipak imamo i neposredni povod da baš danas razgovaramo o Sjedinjenim državama. Naime, u Senatu počinje takozvano suđenje bivšem predsedniku Donaldu Trumpu zbog optužbi za podstrekavanje na napad na zgradu Kongresa u januaru. Podsećamo, Trump je u Donjem domu Američkog Kongresa u januaru već mu je izglasan impeachment. O svemu ovome razgovaram sa Milanom Igrutinovićem, on je naučni saradnik Instituta za evropske studije. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za prvi program Radio Beograd. Ajmo za početak o takozvanoj vesti dana, koja će možda biti zaista ozbiljna vest dana, jer ima informacija da se ponovo pojačavaju bezbednosne mere u Vašingtonu pred početak ovog suđenja Trumpu u Senatu. Da li mislite da bi ovaj proces mogao da se zaista završi konačnim impeachmentom sada već bivšem predsjedniku?
To nije verovatno, zato što najverovatnije zapravo ponavljanje rezultata iz 2019. godine nakon onog prvog pokušaja opoziva Donalda Trumpa, dakle da će to proći u Kongresu, ali da neće biti dovoljno broja republikanskih senatora u Senatu koji će se odlučiti na taj korak. Potrebno je 2/3 senatora da glasa, potrebno je mislim više od 15 republikanskih senatora da se pridruži demokratama u tom zahtevu i po svim nekim anketama i po svim komentarima prosto negde demokrate nisu ni blizu te brojke trenutno da bi mogao taj proces se završi. Sam taj proces ne bi trebalo da traje predugo, to je nekoliko dana možda kada se on razloži. Danas idu te uvodne izlaganje koje traje nekoliko sati, onda ide jedno kratko glasanje oko same ustavnosti procesa i obe strane čini mi se da imaju po 16 sati za izlaganje. Dakle, to je nekoliko dana procesa i teško da će tih nekoliko dana da se desi kada one političke promjene. E sad, s obzirom na to, prosto može očekivanje oko promjene bezbednosne situacije u Vašingtonu, to teško reći, naravno, ne sedimo u nekom operativnom centru tamo, ali ne liči na neke posebne, da će biti neki posebni nemir ili nešto što bi toliko uzburkao javnost, da bi sad ta grupa senatora republikanskih prosto prešla na drugu stranu i glasala za njegov opoziv.
Ali neposredno posle 6. januara bilo je, činilo se da je atmosfera u republikanskoj stranci takva da im je dosta Trumpa i da će verovatno podržati demokrati da raskinu više sa ovim takozvanim incidentom koji je bio Trumpov mandat. Međutim, sad stvari ležu na svoje mesto. Trump je ipak čovjek koji je osvojio više od 70 miliona glasova. I on je...
Ti republikanci su prosto suočeni sa rezultatom stranke na izborima u novembru. Trump jeste izgubio i bilo to jasno, mislim, manje više prvih dana na stranu, to njegovo odbijanje da prizna poraz. Ali sama stranka nije nužno prošla loše, kažem, tokom novembra, decembra oni su izgubili većinu u senatu nakon ovih dodatnih izbora u Georgiji, kada su izgubili oba senatorska mesta, i to je bilo dan ranije, znači to je bilo 5. januara, dan ranije pre nego što se desila ta ti sukobi, ajde kažemo, de facto pobuna grupe ljudi u samom Vašingtonu, i negde prosto previše mnogo promjena za kratko vreme. Kada se situacija stabilizovala, onda su republikanci prosto izvukli pouku da Trump i njegova retorika i njegova politika su značajni element njihove buduće političke platforme, i da oni ne mogu tek tako njega da odbace ili izbace iz stranke, a da ne pretrpe dramatične gubitke u narednim izborima koje dolaze za 2 godine. Tako da oni moraju da laviraju i da drže i to nazovi, jeli, populističko krilo, koje je zapravo verovatno velika većina partije ili velika većina njenih glasača, i da sa druge strane održavaju nekakav privid ili dekorum demokratije, na čemu naravno demokrate ponajviše insistiraju i zbog čega zapravo pokreću ove procese ovako brzo nakon 6. januara.
Da. O tome šta će se desiti u Senatu, izveštavaćemo, naravno, pratit ćemo o to takozvano suđenje bivšem predsjedniku, a sada o novom predsjedniku, a sada o Josephu Bidenu i o njemu i o njegovoj spoljnopolitičkoj platformi pod motom Amerika se vratila. On je to i najavljivao i u kampanji, da će se on na velika vrata vratiti na međunarodnu scenu, za razliku od Trumpa, koji je vodio dosta izolacionističku politiku. Međutim, opet i tu moramo dati prednost stvarima koje se neposredno tiču naše zemlje. Spor je izazvala čestitka koju je Biden poslao predsjedniku Vučiću povodom dolazećeg nacionalnog praznika Dana državnosti Srbije. Kako ste vi razumeli pominjanje, dakle, uz podsjećanje na sve što je bilo dobro u zajedničkoj istoriji, uz projekciju saradnje i podrške s evropskim integracijama, u četiri se našla i formulacija da se očekuje rešenje kosovskog problema, odnosno uzajamno priznanje.
Ta poruka nije nova, prosto dobro, to politike koja su suprotna našim interesima, ona postoji, mislim, najmanju ruku od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost jednostrano 2008. godine, i ne bi trebalo prosto biti iznenađen tim stavom. Ono što nam zapravo govori, ne zaboravim da je Trump također malo se drugačijem tonu, ali prosto istu poruku je poslao prošle godine. Ono što je poenta takve poruke koja dolazi za četvrtku za Dan državnosti, to je da to je bitna tema za bilateralne odnose Amerike i Srbije. Dakle, to nije nov politički stav, ali kad se on iznese u toj formalnoj čestitki za Dan državnosti, onda to, kako kažem vam, oni stavljaju do znanja da je to važno, ako ne i najvažnije pitanje u bilateralnim odnosima dve države. I to treba, da se vratimo na ovaj famozni Vašingtonski sporazum koji je potpisan u Beloj kući početkom septembra. S naše strane je to bio pokušaj da se prošire teme odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, da se dovedu njihove federalne financijske institucije poput DFC-a, da se uđe u neke ekonomske projekte i da se makar još jednom krilu američke politike približe pozicije Srbije i prosto da se predstave naši interesi, koji nisu strogo vezani za odnose Beograda i Prištine i za pregovore prosto Kosova i Srbije. Dakle, da se tu situacija donekle relaksira. Još nismo načisto u kojoj meri je to bilo uspešno, to jeste bilo fokusirano na Trumpa i zapravo on je cijel taj show pretvorio u neku svoju ličnu korist i nekoliko puta u kampanji za predsjednika je to pominjao. Pitanje je do koje mere to iritiralo demokrate i do koje mere to sad važi sve za novu administraciju, ali slanje te poruke u kontekstu čestitke je poruka nama da je to pitanje za njih možda i od primarne važnosti u bilateralnim odnosima, da neke kardinalne promjene u odnosima verovatno neće biti dok se taj proces pregovora ne okonča, i to ne okonča na način na koji oni žele da ga vide.
Ali da li, kad kažete bit će prioritetno pitanje, to nema sumnje, ali istovremeno Biden je iskusan na međunarodnoj sceni, on jako dugo se bavi međunarodnom scenom, jako se mnogo bavio našim regionom. Da li očekujete da će sada pod demokratama se pojačati, da ne kažem pritisak, ali angažman Vašingtona u zatvaranju problema i pitanja, nerešenog pitanja statusa Kosova i Metohije, za nerešenog pitanja za one koji još uvek ne priznaju nezavisnost?
Angažman će se promijeniti. U kom smislu? Mi smo vidjeli zadnje godine dve dana da je postao jedan paralelni kanal preko Sjedinjenih Američkih Država koji je zapravo simbolizovao Grenell, preko koga su rađene neke teme koje, na primjer, Europskoj uniji nisu bile po volji i koje su mnogi smatrali skretanjem sa puta takozvane političke normalizacije odnose Beograda i Prištine. Ta vrsta dualizma u pristupu, hajde da kažemo, Zapada će vjerojatno sada prestati i pitanje odnosa Beograda i Prištine i pregovora također moramo, pre svega moramo tumačiti u ključu odnosa SAD i Europske unije. I u tom pokušaju, kad Biden kaže sad se mi vraćamo i mi želimo da zacijelimo i da lečimo odnos sa Europskom unijom, to također znači da Amerika neće separatno nuditi ili namigivati pre svega Srbiji za neke, kažem, kreativne rješenja koje smo možda slušali zadnje 2-3 godine ili koje su možda naše vlasti priželjkivali u nekom trenutku. Dakle, oni će sad podržati u jednom širem smislu dijalog koji se vodi pod rukovodstvom Europske unije i Miroslavom Lajčakom i kroz svoju diplomatsku aktivnost davati mu podršku zato što očekuju da će taj dijalog voditi kao onome što oni žele da vide kao cilj, a to je neka forma priznavanja nezavisnosti Kosova i onom što bismo rekli u širem smislu normalizacije. Dakle, aktivnost će biti drugačija. Ona će možda biti manja, ali će biti na liniji onoga što se već dešava kroz ove pregovore i oni će prosto davati podršku tome zato što kroz to oni vide i zaciljivanje svojih odnosa sa Europskom unijom, a opet gađaju također zajedno svoje istovetne interese sa njima u ovom regionu.
Odnosi sa Europskom unijom i Vašingtonom su stvarno verovatno najvažnija neka promjena koja će se desiti i povratak to je na te neke vrste saradnje i koordinacije, ali ipak najvažnije će biti šta očekujete u trouglu Washington, Peking, Moskva za mandata Bidenove administracije.
Pa, Amerika će donekle promijeniti taktiku sa odnosom sa Kinom u kojoj će se vjerojatno manje služiti ekonomskim sankcijama, ekonomskim pritiskom na pojedine veće kineske kompanije ili na pojedine sektore, ali će u narednom periodu jačati tu ideološku bazu svog savjetnika sa Europskom unijom i tražiti dalje partnere u jugoistočnoj Aziji pred svega i kako kažemo u Europi ili u ovom širem delu euroazijskog kontinenta. Dakle, oni će se jako osloniti na tu podelu između demokratija i nazovi autokratija. Dakle, mi smo demokrati, oni su autokrati, to je prva ideološka podela i od nje sve počinje. Na neki način uvodi jednu vrstu civilizacijskog maltene sukoba i oni će tražiti partnera u Europskoj uniji nadajući se da će mekši ekonomski pristup na koji Europska unija vrlo senzitivno jer vidimo da je Europska unija požurila da krajem godine sklopi ovaj investicijalni sporazum sa Kinom ne davši mogućnost Bidenu i novoj administraciji da prosto se uplete u tu priču želeći da završi tu stvar dok Donald Trump još uvijek nije sišao s vlasti. Dakle, Europska unija je vrlo osjetljiva na pitanje ekonomskih odnosa sa Kinom i ne želi da je Amerika remeti u tom poslu, tako da će taj balans koji Amerika traži izvesno biti na polju ideologije i limitacije između demokratija i autokratija i treba očekivati, skaže, jednu snažnu i medijsku i političku kampanju u tom smislu u narednom periodu.
A Moskva?
Pa, Moskva je nekako sporedna u ovom trenutku na globalnom planu za Ameriku. U Europi još uvijek važna, ali meni se čini da Amerika manje percipira Moskvu kao političku i ekonomsku prijetnju sada nego pre nekoliko godina i da je Moskva dovoljno već pasivizirana u Europi. Pitanje je da li postoje ikakva očekivanja od odnosa sa Rusijom u ovom konstelaciji snaga, odnosno dok je Vladimir Putin na vlasti u Rusiji i prosto ova garnitura političara na vlasti bilo u Briselu, bilo u Vašingtonu. Tu imamo i posjetu Josepa Borelja Moskve pre nekoliko dana iz koje se on vratio vrlo nezadovoljno lično. da su ga mnogi kritikovali.
Izazvao veliko nezadovoljstvo u Briselu svojim držanjem u Moskvi.
Da je on bio kritikovan, da je dozvolio da bude ponižen na neki način, što sporna je prosta formulacija. On zna tačno šta je radio, on je vrlo iskusan diplomata i on je prosto dopustio da se stvari razviju u tom smeru u kojem je njegov zaključak da Europska unija i Rusija se još više udaljavaju i da prosto nema nikakvog govora o prosto približavanju stava, čak i po onim temama na kojima bi mogli možda nešto zajedno raditi u bilo kom predvidljivom periodu. Tako da to udaljavanje se nastavlja. Pitanje na kraju.
Ali moram onda da vam ubacim sljedeće pitanje. Ako smatrate da je Rusija gubi snagu, uticaj, važnost i da je dosta pasivizirana, čemu ovolika buka oko slučaja Navaljni?
Zato što je u kontekstu limitacije demokratije i autokratije. Vi kritikujete autokratiju koja imate pozicionara, kojeg neko pokuša da otruje, koga moraju da spašavaju lekari u inostranoj zemlji, koji se onda svojom voljom vraća u tu zemlju, koja ga onda hapsi i šalju u zatvor na...
Da li je to vraćanje argumenata o uticaju i značaju Putina?
Pa, jedan od pokušaja je da se loši odnosi prosto pripišu lično Vladimiru Putinu i da se, pogotovo Rusko unije, to vrlo živa teza i vrlo živa taktika diplomatska, da se kaže ne, nije nam problem Rusija kao takva, Rusija može biti i ovakva i onakva. Nama je problem prosto vlast Vladimira Putina koja je korumpirana ovakva i onakva, ali mi želimo da se angažujemo i više sa ruskom omladinom, sa ruskim društvom u cjelini. Mnogi glasovi u Ruskoj uniji žele da se olakša putovanje, da se vizni režimi dalje relaksiraju, kako bi se društvo na neki način približilo, jer ne žele da idu u neki ozbiljni konflikt sa ruskim društvom u cjelini. I žele da imaju prosto fokus na vlast Vladimira Putina koja se opisuje ili već poznatim epitetima.
Mm-hmm.
Pitanje je do koje mere to taktika uspješna, jer u toj igri ne postoji samo jedna strana i ne zavisi sve.
Apsolutno.
Od delovanja jedne strane, ali također se čini da ni Rusija nije posebno zainteresovana za poboljšavanje odnosa s Europskom unijom. U širem smislu može samo na nekim segmentima od zajedničkog interesa, možda na Bliskom istoku, donekle na Arktiku da se rade istraživanja energetskih izvora i možda budućih zavraćenih puteva. I to je vrlo siromašan portfelj odnosa da bi se na njemu bilo šta ozbiljnije moglo graditi.
Da li to znači da će i administracija Bajdena mnogo više pažnje posvetiti nekim drugim geopolitičkim tačkama nego Rusiji samoj?
Kina je apsolutno broj jedan za Sjedinjene Države narednih godina. Rusija je broj dva, ali čini mi se da je sad udaljeniji broj dva nego što to bilo zadnje vreme.
Da li možemo negdje da pretpostavimo gdje je Zapadni Balkan i Srbija kao takva?
To je polje u kojem se na taktičkom nivou suzbija ruski i kineski utjecaj razvojene, pošto to nisu naravno iste stvari, oni nisu sinergetski vezani, to se radi na nivou ekonomije, prosto na bilo koje načine. Ona teza kako je John Kerry 2015 rekao, kako je Balkan in the line of fire, na liniji vatre, ona je možda malo previše korišćena, ali... jasno područje na kome se na prosto niskom nivou taj sukob odigrava, kažem pre svega na nivou suzbijanja ekonomije, medijske prezentacije političkog utjecaja više nego samog političkog utjecaja, i to ćemo u narednih godina sigurno gledati.
Najlepše hvala. Razgovarala sam sa Milanom Igrutinovićem, saradnikom Instituta za evropske studije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum.
the chariot wheel. 20 paces then at dawn we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree of the universe of one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
Srpski na srpskom.
Naučnici širom sveta sa raznih medicinskih i bioloških instituta svakodnevno nas podsjećaju da nosimo masku, peremo ruke, držimo odstojanje. Međutim, aktuelnom svetskom pandemijom se bave i stručnjaci filoloških nauka. Pošto se virus korona prenosi kapljično, oni su ispitivali kojim to glasovima najviše širimo virus, odnosno koji glasovi su najzarazniji. Zaključili su da su samoglasnici, dakle A, E, I, O, U, najbezopasniji, a da virus najviše prenosimo izgovaranjem eksplozivnih glasova, što su u našem jeziku B, P, D, T, G, K, ali opasan je i strujni glas F. Znači li to da kada izgovaramo, na primjer, reči pedagoški, filozofski, filološki, možemo narušiti zdravlje naših sagovornika i razgneviti epidemiologe?
Ako medicinski, filološki i filozofski izgovarate na ovaj način, sa akcentom na prvom slogu, razgnevit ćete pre svega naše normativiste, budući da standardno jezička norma ovdje prihvata samo kratko uzlazni akcenat na drugom slogu. Dakle, medicinski, filološki, filozofski, biološki, pedagoški. Jednotomni rečnik Matice Srpske iz 2018. godine dozvoljava dublet u slučaju ekonomski i ekonomski. Navedeni pridevi nisu usamljeni primjeri nenormiranog prenošenja akcenta na prvi slog, već istu pojavu prepoznajemo i u izgovoru imenica Amerika, politika, republika. Na ove primjere su nam skrenuli pažnju autori srpskog jezičkog priručnika, naglašavajući da je ispravno jedino Amerika, politika, republika.
Srpski na srpskom.
Istina je da sada znamo kako ćemo da akcentujemo, mada, ako mene pitate, od pogrešnog akcenta se niko ne bi razboleo. No, i dalje ne znamo kako ćemo da izgovaramo one opasne glasove u rečima pedagoški, filološki, biološki, bez straha da će neko da nas optuži da kršimo epidemiološke mere. Sa jednog ruskog filološkog instituta predlažu da glasove B i P zamenimo glasom M, zatim D i T glasom N, a umjesto K, G, F da izgovaramo LA. Pokušajte, a ja,
Ja ću prosto da nosim masku.
Spojevi tipa ja ću da nosim, mi ćemo da izgovaramo, norma standardnog srpskog jezika ne prihvata. U njima prepoznajemo takozvani futuroid, koji je odlika razgovornog jezika i po pravilu se u pisanom jeziku umesto njega koriste oblici ja ću nositi, odnosno nosit ću, mi ćemo izgovarati, odnosno izgovarat ćemo. Jedan od razloga zašto norma ne prihvata futuroid jeste to što sadrži reč da, koje je veznik, a svi glagolski oblici u srpskom jeziku po pravilu grade se samo od glagola. Ovo odstupanje infinitiva, a napredovanje prezenta, jedna je od jezičkih crta koje nazivamo balkanizmima, jer su u naš jezik ušle iz neslovenskih balkanskih jezika, pa se preko dijalekata istočne i južne Srbije sve više šire ka severu. Od govornika srpskog jezika iz zapadnijih područja, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nećemo čuti ja ću da nosim masku, već isključivo ja ću nositi masku.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Feđa Sajanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Još jedan dan, možda ti više neću biti potreban. Strah me je, a sve se i broj tvoje dodire. Ne krećem, a vreme je i savez, savez pušta se. I ovdje govoriš, ne brini, tvoji radnici su nevažni. Hajde smiri se, ima sve u redu.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove subote, 13. februara, moći ćete da čujete jubilarni koncert Raše Pavlovića povodom 40 godina umetničkog rada, koji je održan 1. novembra 2011. godine u dvorani Kolačeve zadužbine. Vodimo vas na koncert. Subota, 13. februar u 20 časova na talasima Radio Beograda 1.
Jedanaest minuta do 13 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U Domu kulture Studentski grad narednih dana možete da obiđete jubilarno 20. bijenale studentske grafike Srbije, koje je trebalo da bude održano još u maju prošle godine, ali to nije bilo moguće zbog vanrednih okolnosti. Ipak, makar i naknadno, nije propuštena prilika za smotru umetnosti koja okuplja radove studenata osnovnih master i doktorskih studija sa 6 državnih akademija, 2 u Beogradu i po jedne u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Zvečanu. U društvu Maide Gruden, urednice likovnog programa Studenjaka, bijenale je posetila Mirjana Boba Stojedinović.
Stručni žiri 20. bijenala studentske grafike Srbije činile su Teodora Jeremić, diplomirani istoričar umetnosti i kustos, Marija Anđelković, master likovnih umetnosti i Ksenija Pantalić, diplomirani grafičar. One su izdvojile čak 6 ravnopravnih nagrada i to studentima osnovnih studija, Ivani Milosavljević, Dunji Stanojević i Nikoli Miloševiću sa Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca, Neveni Ostojić i Mariji Urošević sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Anđeli Jordanović sa Fakulteta umetnosti iz Zvečana. Nagrada bijenala sastoji se u organizovanju samostalne izložbe nagrađenih autora u Galeriji Doma kulture Studentski grad, čemu će prethoditi i grupna izložba svih dobitnika. Uz nagrade dodeljene su i 4 pohvale Teodori Micić i Ivani Janković sa Filuma u Kragujevcu, Miljani Blagojević sa Fakulteta umetnosti u Zvečanu i Sari Fuchs sa Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda.
Na ovom bijenalu ono što se izdvojilo govori o vrlo zanimljivom pristupu studenata samo mediju grafike i ono što je primetno to je veće eksperimentisanje sa drugim medijima i sa stilovima, bilo da je to fotografija, street art, slikarstvo.
Budući da se ove godine održava jubilarno 20. bijenale, osvrnućemo se ukratko na njegov istorijat.
Bijenale je osnovano početkom 80. godina. Ono se dešava svake godine zbog toga što se radi o bijenalu studentskog crteža i bijenalu studentske grafike, dakle parnim godinama je grafika, neparnim godinama je crtež. Osnovano je 1981. godine, dakle prvo bijenale crteža i ono je imalo jugoslovenski karakter. Međutim, kako su se menjale i političke okolnosti, kako se država raspala, tako se menjala i forma bijenala, ali su veze ostale neprekinute. A veze se nisu prekinule jer smo mi onda uveli jednu formu gostujuće akademije. I najpre smo pozivali akademije iz bivših jugoslovenskih zemalja, ali onda smo iz drugih delova sveta.
Na koji način se neguje komunikacija sa umetničkim akademijama sa kojima ovo bijenale neposredno sarađuje?
Pa postoje određeni principi koji sam ja preuzela kad sam počela ovde da radim 2007. godine. Moram da kažem da je ovo Bijenale matična institucija Doma kulture Studentski grad i njega je osnovao Milorad Vukanović Mišel, koji je bio direktor Doma kulture Studentski grad u izgradnji i nakon toga više od 30 godina urednik likovnog programa. I nekako ta forma koju sam ja zatekla je bila dosta testirana i zbog nekih loših iskustava sledeće odluke su donete koje sam ja preuzela jer sam mislila su dobre, a to je da nakon upućivanja poziva državnim akademijama, opet moram da naglasim da su u pitanju državne institucije, na nivou same akademije je u stvari način organizacije. Na njima je da odluče na koji način će oni predstaviti svoj pedagoški metod. Dakle, mi ne ulazimo u način na koji oni predstavljaju svoje studente, a drugi princip je da ne pozivamo profesore sa umetničkih akademija koji učestvuju u Bijenalu da učestvuju u žiriju.
Šta je ono što bi kao urednica likovnog programa Majda Gruden htela da razvije po pitanju Bijenala studentske grafike?
Mislim da treba uvesti diskurzivni program, mislim upravo zbog raznih pitanja koje bi mogle da se povedu o tome šta je grafika danas i mislim i mi kao istoričari umetnosti na samom fakultetu uvek nam grafika kao medij ostaje nekako misterija, šta se dešava, kako taj proces zaista, kako izgleda, kako se razlikuju različite tehnike.
Preko 90 najboljih među najboljim radovima širokog spektra formata i tehnika odabranih sa državnih umetničkih fakulteta u Srbiji ne propustite da pogledate do 6. marta u Domu kulture Studentski grad.
A u 6 minuta do 13 časova naravno govorimo o sportu i vest dana ću pročitati ja. Naime, naša mlada teniserka Olga Danilović ostvarila najveću pobedu do sadašnjoj karijeri i to na svom prvom meču u glavnom žrebu nekog od Grand Slam turnira. Danilovićeva je na startu Australian Opena eliminisala 16. nositeljku Petru Martić iz Hrvatske rezultatom 7-5, 3-6, 6-4. I pošto sam pohvalila mladu Olgu Danilovića, dajem reč Željku Stefanoviću.
Mladom Željku Stefanoviću.
Također, uvek mladom Željku Stefanoviću.
U drugom kolu našu Olgu Jelena očekuje duel sa Amerikankom Shelby Rogers, koja je u dva seta eliminisala Francesku Jones. Dan kada je otišao Hase, danas će tu pesmu Zabranjeno pušenje pevati Filip Krajinović, koji se bez mnogo muka takođe plasirao u drugo kolo Australijan Opena, pošto je u četiri seta savladao Holanđanina Robina Hasea 7-6-6-3 4-6-6-2. Krajinović je savladao Hase za manje od 2,5 sata tenisa i postao četvrti srpski teniser koji se domogao drugog kola prvog Grand Slema u sezoni. On će u drugom kolu igrati protiv Španca Pabla Andujar Albe, koji je sa 3-0 setovima savladao Francuza Quentina Halisa. No, život je sastavljen od pobjeda i poraza, uspona i padova. Predstavnici Srbije zabeležili su i dva poraza tokom noći i jutros po našem vremenu. Đere, nažalost, nije uspio da napravi iznenađenje, poraženi od Nadala na startu Australijan Opena, izgubio maksimalnim rezultatom po setovima 6-3, 6-4, 6-1. Poraženi Viktor Troicki, i to posle velike, vrlo uzbudljive borbe u pet setova od Michaela Moa iz Sjedinjenih Američkih Država, jako u četvrtom setu servirao za pobedu, a u petom imao dva brejka prednosti. Uzbudljivo do samog kraja, ali nažalost bez happy enda. Srpski košarkaš Nikola Jokić svakog jutra nas probudi nekim lepim vestima. Ovoga puta zaista divna vest da je proglašen za najboljeg sportistu Kolorada u 2020. godini u izboru sportske kuće slavnih te Američke Države. Bez obzira na čast koja mu je ukazana, Jokić je jutro za RTS istakao da se njegov klub Denver nalazi u lošoj formi i da mora da pronađe način kako bi se vratio na pobednički kolosek.
Mislim, moramo da igramo bolje kolektivno i individualno svi. Moramo da nađemo način da pronalazimo otvorene šuteve, lake šuteve, tako da to nije stvar jednog igrača, to je stvar kolektiva, moje mišljenje. Ma što se mene tiče, da, to imao sam stvarno dobar mesec i mislim ja pokušavam da igram što najbolje moguće svaku utakmicu, tako da ne razmišljam o prošlosti, nego samo o budućnosti.
Nagisi su noćas poraženi od Milvokija sa 125-112 i slaba je uteha što je Nikola pružio još jednu božanstvenu partiju. To je treći uzastopni, a četvrti u poslednjih pet utakmica poraza ove ekipe. I za kraj, fudbaleri Bayern iz Minhena, aktualni šampioni Evrope, plasirali su se sinoć u finale FIFA svetskog prvenstva za klubove u Dohi, pošto su savladali egipatski Al Ahli sa 2-0, dvostruki strelac bio Lewandowski. U finalu će igrati sa meksičkim šampionom Tigresom, koji u polufinalu bio bolji od brazilskog Palmeirasa i savladao ga sa 1-0.
U 3 minuta do 11 časova zahvaljujem Željku Stefanoviću i vama što ste naslušali i što ste poklonili poverenje prvom programu Radio Beograda. Neka tako ostane i u nastavku dana. Želim vam prijatan dan i hvala na pažnji.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, svima kažem da je život fin.